jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić razgovara sa Tadićem o novoj vladi. Gerhard Šreder danas u Beogradu. U centru Atine eksplodira automobil bomba, nema povređenih. Vreme oblačno, temperatura do 16 stepeni. Narednih pola sata između ostalog možete čuti koliko je ostvariva zamisao Aleksandra Vučića po kojoj bi Srbiji trebalo da pripadne više dobiti od poslovanja NIS-a, novinarka Ruža Ćirković i ekonomista Milan Kovačević.
Ja ne mislim da je nedopustivo da pregovaraju i na ovaj način na koji je gospodin Vučić predložio.
Ali je samo pitanje da ne ostavimo utisak da mi ne poštujemo svoj sopstveni pravni sistem.
Zašto država ne pleni imovinu tajkuna kojoj duguju stotine miliona eura? Ekonomski komentator Milan Ćulibrk.
To jednostavno nije objašnjivo. Dakle, racionalnim ekonomskim razlozima to ne možete da objasnite. To zakon dozvoljava jer prvo osnovno pravilo jeste da se porez mora platiti. Dakle, ono što na zapadu važi pravilo da su samo porez i smrt izvesni, u ovoj zemlji ne važi, nažalost.
Na tragu najave da će država formirati fond za pomoć bolesnoj deci, pitali smo Bojanu Mirisavljević, predsjednicu fonda za pomoć deci oboleloj od retkih bolesti, šta je pomislila kada je čula da država milione daje sportskim klubovima.
Prvo što sam pomislila, ne dajem Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim da država ima novca, samo što idu u pogrešne ruke. Eto to.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srpske napredne stranke i Nove demokratske stranke razgovaraće danas o formiranju nove vlade Srbije. Uslov Nove demokratske stranke za ulazak u novu vladu, kako je ranije rekao njen lider Boris Tadić, jeste da u njoj ne bude članova Socijalističke partije Srbije, najvećeg koalicionog partnera SNS-a u prethodnoj vladi. Lider naprednjaka i budući mandatar Aleksandar Vučić do sada je o budućoj vladi razgovarao sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, kojima je ponudio učešće u vladi, a razgovori su počeli i bit će nastavljeni sa SPS-om. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa bivšim nemačkim kancelarom Gerhardom Šrederom povodom početka rada udruženja Forum Srbija-Nemačka. Vučić, koji je počasni član, i Šreder kao gost foruma, razgovaraće o jačanju saradnje Srbije i Nemačke. Vesti iz sveta, jedno dete je podleglo povredama, još 11 dece je povređeno, kao i najmanje jedna odrasla osoba kada je auto naleteo na dečiji vrtić na Floridi, saopštile su lokalne vlasti, prenosi AP. Portparolka dečije bolnice Arnold Palmer rekla je da ne može za sada da navede više informacija o žrtvi, kao što su starost i pol, javlja AP. Jedno od povređene dece u toj bolnici je u kritičnom, a još petoro njih u teškom stanju. Automobil bomba eksplodirao je jutros pre zori ispred sedišta banke Grčke u centru Atine, izazavši štetu, ali bez povređenih, javila je policija. Ukradeno vozilo bilo je napunjeno sa 75 kg eksploziva. Grčka je danas izdala svoju prvu emisiju srednjoročnih obveznica od 2010. godine, kada je zbog svoje dužničke krize isključena iz finansijskog tržišta. U Atinu sutra dolazi nemačka kancelarka Angela Merkel u drugu posetu Grčkoj od početka krize. Sve usvojene odluke o razvoju Republike Krim i saveznog ruskog grada Sevastopolja treba da budu sprovedene precizno, u potpunosti i na vreme, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa svojim opunomoćenim izaslanicima u tim saveznim jedinicama. Komandant NATO u Evropi general Filip Bridlov izjavio je da bi alijansa kao odgovor na rusku vojnu pretnju Ukrajini mogla da razmestri svoje vojnike u zemljama članicama na istoku Evrope koje se osjećaju ugroženo. Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkov odbacio je upozorenje SAD da Rusija i Iran ne treba da sklapaju ugovor o razmeni robe za naftu. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama učestvovaće na svečanosti povodom 50 godina od istorijskog zakona o građanskim pravima. Tim zakonom iz 1964. ukinuti su najteži oblici diskriminacije rasnih, etničkih, nacionalnih i verskih manjina, kao i prava žena. Time je okončana rasna segregacija u školama, na poslu i u javnim ustanovama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srbija je nezadovoljna raspodelom dobiti u naftnoj industriji Srbije. Moglo bi se reći da je upravo takvu poruku poslao vicepremijer odlazeće vlade i budući premijer Aleksandar Vučić, rekavši da nam pripada više. To je rečeno u trenutku kada budžet Srbije vapi za dodatnim finansijskim injekcijama, pri čemu nezadovoljstvo pre 6 godina postignutim sporazumom sa Moskvom takođe nije ništa novo. Pripremio Miloš Teodorović.
Poneta ukrajinskim slučajem, Rusija je u ovom trenutku nesumnjivo zaneta izgradnjom svoje nove globalne pozicije. U takvim okolnostima nameće se utisak da bi Vučićev istup u Moskvi lako mogao biti shvaćen kao prst u oko. Diplomata i analitičar Dušan Lazić ocenjuje da tako ipak ne mora biti.
Svaka racionalna politika mislim da ne može da reaguje na to da je to guranje prsta u oko, već u stvari mora na neki način da vidi koji su to pogođeni interesi partnera sa kojim želi dugoročno da sarađuje.
Dalje, međutim, onaj koji će sa odavno nezabeleženom podrškom javnosti predvoditi vladu Srbije, kao jedno od pitanja od kojih neće bežati, upravo postavlja naftnu industriju Srbije, čijih je 51% za 400 miliona evra prodat januara 2008. ruskom Gazprom njeftu.
Ne možemo mi to sada menjamo, ne znam da li je to pravio Tadić ili Koštunica ili Ković, nije ni kraj važno u krajnjoj liniji koja je napravio. Mi smo država, poštujemo te ugovore, ništa ne rušimo. Ali ako napravite 380 miliona evra profita. To znamo da ste napravili najvećim delom eksploatišući našu naftu. Iako mi već imamo 29%. 29% je srpski udeo u NIS-u. Pa izvinite, a što svake godine da sve pare idu u razvoj? A što svake godine to znači da profit povučete vi? E sad lepo ostavite u Srbiji ono što je naš deo ili dajte deo dugova Srbija gasa prema Gazpromu koji postoji?
Neki od onih koje smo kontaktirali u tehničkoj vladi rekli su nam da je Vučić prosto ishitreno reagovao, no niko od njih nije želeo javno da komentariše ili barem ne dok se ne učine konkretni potezi. Oni bi, očekuju mnogi, trebalo da idu u pravcu otklanjanja posljedica dogovora sa Gazprom njeftom, koji su pak očigledni. Konsultant za inostrana ulaganja Milan Kovačević.
Gdje smo mi vrlo mnogo stvari uradi na našu veliku štetu. Prvo smo prodali naše izvore nafte, prodali smo istovremeno i koncesiju koju imamo u Africi, pa tako duboko omogućiti njemu da bude monopolista, to nikada nismo trebali napraviti.
Naime, sve što je urađeno sa NIS-om urađeno je u skladu sa dogovorom o prodaji. Shodno tome, jula prošle godine na skupštini akcionara dogovoreno je da se iz dobiti NIS-a 25% ukupnog iznosa odvaja za akcionare. Podseća novinarka Ruža Ćirković.
Republika Srbija može da bude nezadovoljna raspodelom dobiti, ali pretpostavljam da Srbija, s obzirom da ima 29%, nije u stanju da nadglasa većinskog akcionara, tog najvećeg akcionara, a mislim, s obzirom da je država vlasnik, ja ne mislim da je nedopustivo da pregovara i na ovaj način na koji je gospodin Vučić predložio.
A svaki njegov dalji potez mogao bi se shvatiti kao izazov za moto pod kojim kompanija gradi svoj imidž u Srbiji.
Snaga je u nama. Naftna industrija Srbije.
Poruka koja se sada može i dvostruko shvatiti, pri čemu je nemoguće bežati od paradoksa u kome se našla Srbija, jer zaista, može li manjinski akcionar tražiti više nego što mu pripada? Za rešavanje tog i pitanja koje bi se iz njega mogla otvoriti, Milan Kovačević savjetuje više transparentnosti u radu NIS-a.
Ovo što je uradio gospodin Vučić nije u redu. Naime, ne može neko sa 29% da, pozivajući se da je nešto u drugom nekom aranžmanu uradio, dobiti veću vlast nego što mu donosi taj procenat koji ima u akcionarskom društvu.
Pokušavate reći da se promjena u raspodeli dobiti može postići samo ukoliko se postigne dogovor na skupštini akcionara.
Tako je, bilo bi potrebno da čujemo i toga koje je u skupštini, pa da on bolje od samog Vučića zna da li je potrebno za razvoj ili nije.
Da li je ovdje krajnji cilj zapravo pokušaj da se dopuni državni budžet?
Naravno da je to krajnji cilj. Ja se tu sa njim potpuno slažem. Nama bi strašno važno bilo da ponešto dobijemo od NIS-a i da na taj način olakšamo balansiranje našeg budžeta. Ali je samo pitanje na koji način to treba uraditi da ne ostavimo utisak da mi ne poštujemo svoj sopstveni pravni sistem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji izgleda poreska obaveza ne važi za sve. Uprava poreza je ponovo na stup srama stavila grupu tajkuna koja ne samo da godinama ne plaća obaveze, nego su i toliko zaduženi da im se nemaju iz čega naplatiti dugovanja. Za razliku od njih, građanima se tako ne gleda kroz prste, beleži Branka Trivić.
Grupa od samo desetak tajkuna državi duguje 100 miliona evra. Među njima su naravno usual suspects: Dragan Tomić, prvi čovjek Simpa, Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, Milan Beko, posjednik Luke Beograd, Predrag Ranković Peconi, vlasnik Ponusa, Dragan Đurić, koji stoji iza Zekstre optike i veterinarskog zavoda. Samo Tomić, Bogićević i Peconi duguju državi oko 70 miliona evra. Poreska uprava je objavila novi spisak dužnika prema kojem se dug 482 firme popeo na nadrealnih 513 miliona evra. I dok poreznici prosipaju šuplje fraze o poreskoj netoleranciji i vajkaju se da ne mogu da naplate dugove jer su tajkunske firme prezadužene, na jedno pitanje ne odgovaraju. To pitanje je naime pitanje svih pitanja, a glasi: zašto je poreska uprava dozvolila da se tajkunima ovoliko nagomilaju dugovi? I da li je na nju vršen politički pritisak da ne dira odabrane tajkune? Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a, u odgovoru na ovo pitanje nema nikakvu dilemu.
Očito je to urađeno uz saglasnost i države i poreske uprave i nadležnih resornih ministara u prethodnom periodu. Dakle, prečutno se je gledalo na sve to i niko nije preduzimao mere kada je i moglo i trebalo da se naplatiti porez. Dakle, kriza je počela pre nekoliko godina, ali neki od tih dugova datira i već i pre početka krize 2009. godine.
Kakva je to poruka građanima?
Mi smo bili svedoci da se pojedincima koji nisu plaćali neke svoje obaveze i prema javnim preduzećima i prema državi plenila imovina. Još takve slučajeve nismo imali sa privrednicima, sa tajkunima, sa onima koji ne plaćaju porez.
Zašto ne radi? Zašto se njihova imovina ne pleni?
To jednostavno nije objašnjivo. Dakle, racionalnim ekonomskim razlozima to ne možete da objasnite. To zakon dozvoljava, jer prvo osnovno pravilo jeste da se porez mora platiti. Dakle, ono što na zapadu važi pravilo da su samo porez i smrt izvesni, u ovoj zemlji ne važi, nažalost.
I Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja za Radio Slobodna Evropa kaže da zatvaranje očiju države i poreske uprave kad je u pitanju naplata dugova tajkunima govori o njihovoj čvrstoj sprezi sa vlašću u svim prethodnim godinama.
Svakako ovo nam govori da smo imali povlašćene igrače na tržištu i da biti povlašćen igrač na tržištu znači imati bliske kontakte sa političkom elitom, odnosno onima koji su na vlasti. Na neki način su jedni drugima namirivali interese i na taj način su bili pošteđeni od izmirivanja svojih obaveza. Znači, imali smo jednu partokratsku državu koja se hranila javnim sektorom i s druge strane također partokratsku državu koja je počivala na tajkunskim operacijama i tajkuni, odnosno krupni kapitalisti, također počivali na toj partokratskoj državi koja mi je omogućavala da lagodno dolaze do novčanih sredstava ili da ne izmiruju redovno ili pak uopšte svoje obaveze prema državi. Znači, govorimo o jednom potpuno naopakom sistemu koji je uspostavljen u ovoj zemlji tokom tranzicionog perioda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vučić razgovara sa Tadićem o novoj vladi. Gerhard Schröder danas u Beogradu. U centru Atine eksplodira automobil bomba. Nema povređenih. Vreme oblačno. Temperatura do 16 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, kosovski zvaničnici navode da pozivi međunarodne zajednice da Skupština odobri formiranje specijalnog suda koji će se baviti istragom navode iz izveštaja Dika Martija imaju političku, ali ne i pravosudnu osnovu, javlja Amra Zineli.
Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazala da bi odobrenje Skupštine za specijalnim sudom zapravo predstavljalo sazrevanje kosovskog pravosudnog sistema. U suprotnom, dodala ona, sledi gora opcija. To će preuzeti UN, a Sjedinjene Američke Države neće staviti veto na tako nešto. Ona je naglasila da formiranje takvog suda ni na koji način ne predstavlja indikaciju o nedostatku odgovornosti ili napretka Kosova. Na to zamenik premijera i ministar pravde Hajre Dedin Kući kaže da Kosovo ima pune kapacitete da se suoči sa kakvim god pravosudnim slučajevima i navodimo u vezi zločina izvršeni od strane oslobodilačke vojske Kosova. Taj zahtev više predstavlja legitimni pristup ili međunarodnu kredibilnost nego što je to nedostatak naših sposobnosti. Drago mi je da američka ambasadorka rekla da to ne predstavlja nedostatak kapaciteta, već da se radi o drugom zahtevu. Ovo je više zahtev koji ima političku osnovu nego što ima pravosudnu, odgovorio je ministar Kući na pitanje Slobodne Evrope u vezi poziva za osnivanje specijalnog suda, a koji bi se bavio istragom navoda ratnih zločina iz izveštaja Dika Martija. O istrazi i optužnicama se nikada nije govorilo, kazao je on, dodajući da je rečeno da se radi samo o navodima iz izveštaja Dika Martija. Podsećanja radi, izvestioc Saveta Evrope Dik Martije 2010. godine u izveštaju optužio ratne lidere na Kosovu, uključujući i premijera Hašima Tačija, za nezakonsku trgovinu organima srpskih zatvorenika. Godinu kasnije, parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju izvestioca Dika Martija, a kojim su se međunarodna zajednica i vlasti u Beogradu, Prištini i Tirani pozvale da preduzmu mere kako bi se rasvetlila trgovine ljudskim organima i drugi zločini tokom i posle sukoba na Kosovu. Iste 2011. godine Amerikanac John Clint Williamson imenovan je za glavnog tužioca specijalnog istraživačkog tima Euleksa za istraživanje navoda o trgovini ljudskim organima, a čiji će se istraga okončati juna ove godine. Stoga je američka ambasadorka poručila da se odluka o formiranju specijalnog suda treba doneti pre juna. A član predsjedništva Skupštine Kosova, Petar Miletić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da na formiranje specijalnog suda gleda kao na pomoć kosovskom pravosuđu i društvu da se izbori sa najtežim i najosjetljivim slučajima koje je Dik Marti naveo u svom izveštaju.
Ja lično na to gledam ne kao na nešto što je upereno ni protiv Kosova, ni protiv Albanaca, već naprosto da to važno iz dva aspekta. Jedan je da bi pravda bila zadovoljena, a drugo da bi u nekoj perspektivi se delovalo na one, sve one koji bi eventualno u nekoj budućnosti pomislili da urade neki od sličnih zločina.
A s druge strane, u vezi s ovim, Rustem Mustafa Remi, bivši komandant Lapske operativne zone oslobodilačke vojske Kosova, trenutno član Faćeve demokratske partije Kosova, u izjavi za naš program navodi da je nakon izjava senatora Dika Martija o navodima da su na Kosovu tokom rata počinjeni zločini, neophodno da se formira jedan sudski panel, kako god se on zvao. Ja sam u to siguran, obzirom da to traže ljudi koji su bili naši saveznici tokom rata za slobodu. Ne očekujemo oštećenje imidža zemlje, a posebno ne za OVK. Nalazimo se pred jednim standardom međunarodne zajednice u formiranju ovog tribunala i to je za našu zemlju dobrodošlo, kazao je Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
4 mjeseca nakon što su inicijatori takozvanog referenduma o Ćirilici predali listu sa potpisima, Saborski odbor za ustav zatražio je njihovu provjeru. Time je započela zakonom predviđena procedura. Očekuje se da će referendumsko pitanje biti odbijeno kao protivustavno, a politički analitičari ovu inicijativu ocenjuju kao politički štetnu i retrogradnu, beleži Enis Zebić.
Odbor za ustav Hrvatskog sabora započeo je proceduru povodom inicijative za raspisivanje referenduma za povišenje praga za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma, ili kako ga mediji zovu, referenduma o ćirilici. Zakon sada nalaže dvojezičnost ako neke manjine ima trećinu ili više u stanovništvu grada ili općine, a građanska inicijativa za obranu hrvatskog Vukovara, kako se službeno zovu, traži da se prag podigne na 50%. Oni tako žele spriječiti uvođenje dvojezičnosti i latinično-ćiriličnih napisa na državne institucije u Vukovaru. Iako su organizatori prikupljanja potpisa dostavili 630.000 prikupljenih potpisa još pred 4 mjeseca, vladajuća većina lijevog centra reagirala je tek danas. Predsjednik Saborskog odbora za ustav, socijaldemokrat Peđa Grbin.
Poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje referenduma.
4-mjesečno odgađanje imalo je štetnih posljedica, upozoravaju mnogi. Jedna od najnovijih je i Facebook inicijativa da se u Vukovaru bojkotira trgovine vlasnika srpske etničke pripadnosti, dok se u Vukovaru ne ukine dvojezičnost. Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Ako se objavi 35 sa matičnim brojevima, naziva trgovina, sa adresama, sa pozivima da se bojkotira, nije li to fašizam?
Zašto se toliko čekalo? Davorin Mlakar iz HDZ-a.
Čekamo zato jer smo dobili političku poruku da vladajuća garnitura ne želi ovakav referendum.
Politički analitičar Žarko Puhovski osuđuje referendumsku inicijativu, ali podsjeća da ona ima političku težinu, je jer ju je toliko ljudi potpisalo.
Po mojem sudu to je potpuno pogrešno i predstavlja jedan doslovce nedopustiv pokušaj reduciranja prava etničkih manjina, ali to je politički važno. Poruka koju je vodstvo vodeće stranke davalo bila je ne znamo što da radimo, jer je trebalo nekoliko mjeseci da se predsjednika stranke i premijera nekako namoli, nagovori da ipak pristane na to da se obrate Ustavnom sudu, a odluka Sabora bez konzultiranja Ustavnog suda bila bi ipak preočito protuustavna.
Povišenje praga za upotrebu dvojezičnosti sa 33 na 50% pogodilo bi osim srpske i druge manjine. Sve parlamentarne stranke, pa i HDZ kao desni centar, protive se referendumu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Tragom najave mandatara buduće vlade Aleksandra Vučića da će se od sada više para davati u budući fond za pomoć oboleloj deci nego sportskim klubovima, naši sagovornici međutim kažu da fondovi odavno postoje, ali da država nije pokazivala interes da pomogne. Pripremila Branka Mihajlović.
Predsjednica Udruženja roditelja dece obolele od retkih bolesti Bojana Mirosavljević, čija je kćerka Zoja posle duge borbe prošle godine preminula, za radio Slobodna Evropa se prisjeća šta je doživljavala kao majka bolesnog deteta.
To je bila zaista borba godinama da biste prvo pronašli pravu dijagnozu za dete, jer kad je u pitanju retka bolest to je jako teško i uglavnom se to u inostranstvu radi. Rasprodate sve što imate i pozajmite. Verujte mi, mi i sada vraćamo dugove koje smo tada napravili da bismo našli pravu dijagnozu za Zoju. Tako da prvi korak je da se ili zadužite ili da rasprodate sve što imate. E onda kad vidite da više nemate ni od koga da pozajmite i da nemate više ništa da prodate, onda ste prinuđeni bukvalno da idete i da skupljate humanitarnu pomoć.
Pretpostavljam da slušate o tome gdje se sve sliva veliki novac.
Da.
Bila je sad najnovija priča o tim sportskim klubovima. I šta pomislite kad to čujete?
Prvo što sam pomislila, ne dojim Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim da država ima novca, samo što ide u pogrešne ruke. Eto to.
Zojina majka nam nije rekla, ali svojevremeno su mediji zabeležili hladnokrvno birokratsko bezosećajno obrazloženje o nadležnom fondu. Nije dovoljno profitabilno da mi vaše dete sada šaljemo kad će ono svakako umreti. Zojino tragično iskustvo bilo je povod da se predloži takozvani Zojin zakon o blagovremenom tretmanu dece obolele od retkih bolesti, zakon koji čeka novi skupštinski saziv. Vratimo se predlogu za formiranje fonda. Dušan Milisavljević, predsjednik dosadašnjeg skupštinskog odbora za zdravlje, kaže da je postojalo dosta inicijativa da se sredi haotična situacija sa puno afera, pa čak i sumnji kako se troši novo od sakupljenih priloga za obolelu decu kojoj nema pomoći u zemlji, ali da do sada država uglavnom nije imala sluha za takve zahteve.
Godinu i pol dana postoje različite građanske inicijative da se konačno reši problem lečenja dece u inostranstvu, da više nemamo situacije gde roditelji bukvalno mole i prose na ulici za neki dinar za lečenje svoje dece, da roditelji moraju u nekim situacijama da svoje bolesno dete da ga pokazuju ljudima kako bi dobili neki novac, a pritom je država bila jako po strani i nezainteresovana da se uključi u pomoć. Evo, godinu i nešto dana traje ta jedna borba velikog procenta građana koji se uključuju u različite humanitarne akcije po društvenim mrežama i Twitteru i Facebooku. I
gde stvari stanu?
Postoji jedna nezainteresovanost države da to sistemski reši.
Za Bojanu Mirisavljević državni fond bi imao smisla samo ako bi bio pod kontrolom onih kojima je taj novac namenjen. Kakva je njena reakcija bila na najavu formiranja državnog fonda?
Mi to slušamo jako dugo vremena. To je nešto što je odavno trebalo da postoji, što odavno postoji u svakoj normalnoj državi. Ono što je veliko pitanje u svemu tome je ko će tim fondom upravljati. Jer ništa nam ne vredi humanitarni fond ako njime upravljaju pogrešni ljudi, u stvari ljudi koji su u stvari doveli do ovakvog stanja da bolesna deca moraju da idu i da bukvalno prose novac.
Glumac Sergej Trifunović posle mnogih skandala koji su pratili ad hoc skupljanje novca za lečenje bolesne deca u inostranstvu, kojoj je država odbila da plati, formirao je humanitarni fond za koji je dobio i podršku državnog vrha.
Ja ću samo podsjetiti gospodina Vučića ovako javno da
se ja time bavim i da smo već osnovali fond, moji saradnici i ja, ali kada je on obećao da će podržati to, naravno. Postoji ideja da država bude manjinski partner cele te priče, da znači na neki način servisira taj fond. Mi smo sad napravili taj humanitarni fond, doveli u upravni odbor i doktora Ratka Božovića i Žarka Paspalja i Vanju Grbića i Svetislava Basaru i Dragana Jačimovića. Prosto upravni odbor se mora imati i ne, mislim, mora da odlučuje više ljudi o raznim stvarima da bi bilo prosto transparentne i da bi se izbjegle mahinacije. Taj ta stvar jednostavno mora da zaživi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nikola Tešović iz Užica već godinama čeka posao, a stručan je iz tri oblasti. Sa njim je razgovarala Novka Ilić.
Po zanimanju sam diplomirani arheolog, master antropologije i master istorije.
Te diplome ste stekli?
Sve na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kada sam završio arheologiju, to je bilo još 2006. godine, naravno sam odmah krenuo i pokušavao da sa tom diplomom steknem posao, uporedo sam upisao i antropologiju, ali nije bilo tu mjesta za mene. Kada sam sam odlučio i da završim istoriju, da bi povećao mogućnost neku za zapošljenje, barem u školi, onda je znači neke se mogućnosti ukazale, ali to su bile samo za mene uglavnom trudnica i jednostavno to je taj problem. Ja već 8 godina čekam da nađem posao.
Kako to objašnjavate?
I mislim da je pre svega ono o čemu se dosta govori ovdje, implicitna korupcija, veliki problem. Jednostavno to je neka ovdje navika ustaljena. Uglavnom je bitno kada se odbije da se ispoštuje znači neki pravni okvir, da nema tu nekih grešaka u proceduri. Nekad ih čak ima, ali se jednostavno ne isplati ići dalje, jer jednostavno se konkurs može ponoviti i opet imamo istu stvar. Znači, radi se o tome da kada se jedno mjesto traži, obično se već pripremi za nekoga. Pripremi se ta priprema gdje se događa, to ne možemo da vidimo. Ja to ne znam gdje se dešava i kako se dešava, da li su to prijateljske veze, stranačke veze, neke treće veze, što je često u pitanju. Kada se konkurs objavi, često je već pripremljen za određenog kandidata i to je jednostavno praktično kažu već gotova stvar. Kad imamo taj izraz kaparisano radno mjesto, šta gotovo da znači. Znači to su sve stvari koje se ovdje često dešavaju.
Imate li vi kakav plan sada?
Pravo da vam kažem, što se tiče zapošljavanja, mogu samo da nastavim po starom da se borim. Mislim da sam ekstreman primjer dokle je dovela takva politika.
Da li ste pokušali da se učlanite u neku stranku?
Pa da vam kažem, nisam se učlanio u stranke, ne mogu da pričam nešto u što ne verujem. Ipak sam završio društvene nauke, što ne znači da ne treba da se neko bavi politikom, baš treba.
Od čega vi živite?
Pa mislim da je ovo strašno da živimo od penzije roditelja. Znači 38 godina sve sam pokušao.
Da li vi poznajete nekoga ko ima fakultetske diplome, možda i doktorske diplome, pa ne može naći ovdje posao?
Skoro mi se javio dečko koji je doktorant na doktorskim studijama iz istorije u Beogradu, koji tvrdi da je u istom problemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vučić razgovara sa Tadićem o novoj vladi. Gerhard Schröder danas u Beogradu. U centru Atine eksplodira automobil bomba, nema povređenih. Vreme oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.